Amen di firminu sahango chivinda ungo mwe kongyo le chileso. Nasilo kulombolo la esakulo limwe diaposoka dutule kisandoma tusamena bosi okukwata utima umwamu. Kuli esakulo eli alume na mwe bakatuko kwenda ko futuna yavu. No keteke lime mapitila kumwe kolui vayongola okuyoka. Yuka basangere utapu. Bakala kubirikia ukwa wato noke ukwa wato watambulira kombwelo yolu hati ocho eti eya omanu watu valisalu kako lusumba walwa momo valimbu kukuti uwatambulula omoma onyo hayimwe yukwa kuina omani kalieti valisalu kako omoma yawasapu ila hati koka kali lusumba. Ame mwele ndu utapwi wopori pahalo. Nuka popula hati, o watohe wupi okuchomo tupitisa. Eye mama watambula hati, vomena wange mwele, omawa wata upiti. Chinene nda wukwete utima umwamu. Ocho wapula vali, nda hewa wakwete utima umwamu. Ova tambula vati, wukwete utima umwamu. Kwenje, wasama, noke omanu watu vali, vayangila vomena wa mama, lusumba walwa, lokululuma. Mama makunza kuti, mama okwina kwa heo manu, ocho mwena adia omanu. Kwani, noke mama wangila volui, toke watu ndiloko kesinya, kali omanu, vali mbuko kuti, wabasangila kongongo, kwenye vayoka. Eki vapitila kesinya, vasanga imbo limwe, imbo liacho, mwakala esimo lialwa, omanu vosi wakala lokulisiosiona, vamwe wakala lokulila. Nuke wakula eti wakala lokulisiosuina, leti walilila. Omanu vosi watambula hati, tumulo mimbo tukasile tumulialwa. Momo inakulu ukanyosoma, okasilo kuvele nene. Kalio kuvela kwacho, varinga hati kakai, tenda kwa mleha ulela womoma. Kalio wafidiko kulibanja, kavalikavo. Okusokola omo bimoli omoma, omoma pita. Ulela womoma, bomona, eti vapita bimoli omoma. Valipula, nda hetita wakuti, vatiukila, havendi okukayonja moma. Noke chakava ya navani kwenje, vakatetako ulela, okuyala vo, havalingila vo onengosu yavo. Noke vapula hati otohe, ulela wato womoni ale, hati katuo mwine. Oto vatambula hati, etu tukopa ulela womoma. Vamwanako, vatiukila toke vapitila valikolui. Vajibikia vali, ukwa wato. Nuke mama watambulila valikombwelo. Hatia miulo. Kalie cheya, wavapula hati, ene hendo kwechi wapitili. Wali oko hoti tukalingo ningoso. Kalie chi wali ale, yu watiuki ale. Ovo hati tu ale. Echi uyongola vali kuyoka, ovo hati tuyongola kuyoka. Echecho mwene. Ndahe eti weji ndoto, wejili utima umwamu. Ndaka wejili utima umwamu vo wato wange, haupiti. Kaliko wanga, weja mwene utima umwamu. Oto mama weja, wasama. Mama kalie, wafetika oku ingina volui, ndo chituwa tahe toku yogu saomani. Eti mama uto waheka wapiti levo katiko lui, cheyo kuti, obovi mwenye mama, vali payula ukuti, katuka peseli otembo. Sanga mama iyo yoka, kesinya hatu mwenye otembo, yokuteta ulela hatu engila wo, konengoso yetu. Ocho, bota omoko, vasetiko kuteta ulela, kwa hiva teta kolunja njo lutima, kwenye mama kulisalu kako, wavasangela volusipa, ya volusipa lovambata, vandalovata. Kalia ndaka yilo, ene wakwe tubosi uyelite kolusapo lulo. Lukete sapulo linene, liatuse samena bosi, tutuwa kwa Yesu Kristu. Okusokola ndomo twalilongisa, kelongiso liangala Yesu Kristu, uso ondu nene, hayo kasindu ungombo pakatiketu, ondu nguli. Momo yeye uso ngui, ondaka yehe yutule kiso kuti, china akalalo kusongola, polomeke besha hunu, lupange atalavaya, wale kiso kuti, omanubosu vaye samena okukwata utima umwamu. Letule etali, poloneke vilo, nda okulinga ukuna wakandu, bakutu bakasho kwenda la huko hata tahi kulo kiruliene okubali mkisa wa chipango jahe hatuwa toke kisa ku Yesu Kristu usongwi unene.